Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
An auf, hinter inn, neben über, unter for svischen, und willkommen zur zweite Folge von 198 Land, auch heute geht es Deutschland, und mein Gast ist Asbjørn Slettemark. Wie geht's, Asbjørn?
Ja, alles gut.
Alles gut, alles gut. Du tilbake her i Studio 69 i Oslo for å delta i denne andre og avgjørende episoden om Tyskland. Du, vi kunne godt late som det har gått en uke siden sist, og at det har skjedd mye spennende både med Tyskland og med deg, men det har du vel kanskje ikke.
Nei.
Vi rakk en gang og hele kaffe vi, mellom de to
episoderne. Nei, rett på. Det ble så langt forrige gang. Veldig langt. For vi måtte bare kjøre på.
Du er en veldig pratsom unge mann, og jeg er en veldig, veldig pratsom mann jeg også. Du, som en spennende selskapslek i starten her nå, så skal du få ett minutt til å nevne så mange tyske byer du kan, med flere innbyggere enn Bergen, som ifølge Wikipedia har 271.000. Så da setter jeg på stoppeklokka mi fra og med nå.
Begynner på toppen nå med Berlin.
Ja.
München.
Ja.
Hamburg.
Ja.
Köln.
Ja.
Düsseldorf.
Ja.
Frankfurt.
Yes.
Bremen.
Ja.
Stuttgart.
Ja.
Augsburg.
Ja, og den jo nest minst av dem.
Ja. Leipzig.
Ja.
Dresden.
Ja.
Dortmund.
Dortmund med.
Ja, Essen.
Essen med.
Gelsenkirchen.
Nei, prøv igjen.
Ikke Bochum, Bochum vel mindre.
Bochum med,
Bochum med.
Ja, ja, ja.
Freiburg jo litt mindre, tror jeg. Eller Freiburg med,
jeg ser ikke Freiburg her nå, nei.
Nei, hun har glemt noen åpenbare.
Ai, 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 ai.
Da jeg kommer på i farten. Hvor mange glemte
jeg? Ja, du ga deg på 56 sekunder, ja. Det får være greit. Det altså Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig, Bremen, Dresden, Hannover, Nürnberg, Duisburg, eller Duisburg som mange sier, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Münster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg og Wiesenbaden, som er, unnskyld, Wiesbaden, som er større enn Bergen.
Mannheim, yes. Ja. Det ikke så galt, da.
Jeg føler at det finnes en turbojugend, Ola Jakke, med alle disse begynner på.
Ja, garantert.
Du, vi kommer ikke utenom det faktum at Tyskland er et 30 år gammelt land. For etter 2. verdenskrig så blir da Tyskland delt i 4 zoner. Storbritannia, USA, Frankrike styrer vest, russerne styrer øst. 1949 så blir det formelt til 2 selvstyrte land. Øst-Tyskland blir kommunistisk etter russisk modell, Vest-Tyskland blir sånn typisk vesteuropeisk som vi kjenner så godt. Og de første 12 årene så rømmer så mye som 2,7 millioner østtyskere fra øst til vest. Og det gjør da at Øst-Tyskland beordrer da bygging av en mur i 1961 etter ganske tydelig rådgivning fra Khrusjtsjov i Russland da, eller Sovjet. Og jeg var jo da 7 år da den muren falt. Den sto jo da fra 61 til 89 eller 90 89-90 overgangen der. Jeg har litt sånn uoversiktlig bilde av situasjonen. Du var jo 14. Husker du liksom murens fall tydelig?
Ja, veldig tydelig. Ja. Altså jeg vokste opp med kalde krigen. Altså noe ting jeg husker fra barndommen veldig tydelig jo altså kalde krigen, Berlinmuren. Becquerel.
Becquerel altså radioaktivitet.
Ja. Ja. Ozonlaget og apartheid. Det liksom, det liksom det som har preget meg.
Hør de ozonlaget, det var dritfarlig. Det kunne komme norsk ja, mest.
Derfor er jeg liksom aldri stor til å høre helt ordentlig på Eivind Tredal.
Nei.
For at vi har jo vært igjennom dette en gang før.
Ikke sant?
Og vi fikser det ozonlaget.
Det var kjempelett.
Ja, jeg bare sluttet med hårspray og sånt, så gikk det fint. Ja. Men jeg husker veldig godt, så husker jeg også at jeg var på Roskildefestivalen så veldig ung, og da kom det, dette var jo 1990,
ja.
Og da satt det en sånn skitten rasta hippie på utenfor festivalen.
Det er det jeg kaller alle som ikke stemmer høyre.
Ja, ja. Så satt han i et sånt urinstøvhjørne på Roskildefestivalen og solgte liksom sertifiserte biter av Berlinmuren.
Oh, ja.
Som ja, han har sikkert bare vært liksom inne i København og hentet noe brosteiner og malt litt på det og sånt. Men det var liksom en graffiti på sånt. Så da kjøpte jeg en liten sertifisert
ja.
Del av Berlinmuren. Det liksom det sterkeste minnet, sånn sett.
Husker du
det? Da sto jeg jo med Berlinmuren selv
i hånda.
Ja, ja. Liksom.
Du, hvordan kan man merke delingen på Tyskland i dag? Bortsett fra, ja, du nevnte det så vidt dette med, det er fortsatt et fattigdomsskille?
Ja, altså, økonomisk er det et stort skille mellom øst og vest.
Klasseskille, ja.
Og så, og dette er jo noe som ble veldig diskutert under 30-årsmarkering for gjenforening, eller murens fall i november i fjor.
19, ja.
Så da var jo da altså det er en veldig sånn stort tema som er vanskelig å sånn gå dypt inn i, men jeg kan snakke litt om hvordan jeg selv har opplevd det da.
Ja.
Og det er jo gjennom fotballen.
Ja.
Hvor da Bundesliga og da heter Oberliga, som var den tyske, altså DDRs øverste liga, ble jo da sammensmeltet, og Tyskland fikk da x antall lag som da skulle inn i Bundesliga.
Ja, ikke sant?
Og det falt jo fra, en etter en, alle sammen.
Hvorfor falt det? Var for dårlig?
Ja, altså rykket ned over divisjonene. Så lenge så var jo Bundesliga uten gamle klubber fra Øst-Tyskland.
Yes!
Helt frem til Union Berlin rykket opp for, altså før forrige sesong.
Ja, for det er Hertha Berlin og Union Berlin. Er det vest og øst?
Ja, det er vest og øst, ja.
Ah.
Men ikke noe sånn gammel, i gamle dager så var det litt sånn vennskapsklubber. Nå er det jo fine klubber fra øst og, og vest. Og. Men jeg merker det veldig når, jeg husker det, Dynamo Dresden.
For et østnavn.
Ja, ja. Altså, det er jo det, er det originale Stasi-laget før de flyttet Stasi-laget til Berlin og gjorde det til Dynamo Berlin. Da Dynamo Dresden kom til Hertha Berlin i fjor høst og skulle spille cupkamp.
Ja.
Så skulle de fylle Olympiastadion, som tar 75.000.
Ja.
Og Hertha Berlin fyller jo veldig sjelden den alene, så Dynamo Dresden fikk veldig mange billetter. Først fikk de 10.000 bortebilletter, som forsvant med en gang. Så fikk de 7.000 til, som gikk med en gang. Og så fikk de 5.000 til, som gikk med en gang. Og så endte det opp med at jeg tror det var ca. 32.000 bortesupportere fra Dresden.
Ja, nesten halvparten.
Ja, stadion var delt, mer eller mindre der.
Som en cupfinal.
Og da begynte, jeg husker jeg sto på togstasjonen, og så, eller går av liksom, togstasjonen på Olympiastadion, og så er det så masse gul-svart, altså fargene til Dynamo Dresden, og så går de da liksom, taktfast og hiver rundt seg med fyrverkeri og sånn smellbombe.
Jeg elsker sånt det.
Mens de roper, Ost, 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 Deutschland.
Ja.
For det er at de tar tilbake en sånn stolthet av at de er øst, da. At, de er, liksom, at de er undertrykte, at de er underdog, og at det er deg mot vest. Og sånn, da merker du en sånn patriotisme for gamle Øst-Tyskland som for oss som da vokste opp med good, evil, altså vest bra, øst dårlig.
Absolutt.
Og at da at vest skal overta øst, skal bare være positivt for alle.
Ja, ja, ja.
Men sånn har det ikke vært.
Nei, nettopp.
Og derfor søker du tilbake til, eller altså jeg kaller det for ostalgi, altså en sånn nostalgi rundt gamle.
Ja, ostalgi, ja, selvfølgelig.
rundt gamle øst, som er interessant også. Så du merker at det, liksom, det bobler noe i øst blant unge, hvite menn som all grund til å ta veldig på alvor.
Det dette som det de som utgjør dette alternativ for Deutschland? Det...
AFD?
Ja.
Det vel litt sånn grenseland til da, men det klart at AFD henter nok sin, veldig masse av sine stemmer fra den samme misnøyen. Selv om det startet jo egentlig ikke som et liksom, rasistisk parti, det startet vel egentlig som en sånn klassisk sånn anti...
Anti-establishment?
Anti-EU.
Anti-EU
og anti-skatt.
Som Senterpartiet?
Ja, ja.
Skjønner. Men de har jo også hatt en liten rundtur nede I Bondepartiet der. Og... ok, det jo en del, altså denne muren den sto jo som sagt I, altså, I hva blir det for noe, 28 år. Og det jo veldig mange rømningshistorier, for dette var jo noe man gjorde jo sitt ytterste for å komme seg fra øst til vest, som regel veldig få som rømte andre veien. Veldig ofte var det da folk gravde tunneller fra inni leilighet, en leilighet på østsida, kom seg langt og gravde av tunneller som gikk da opp I en leilighet på vestsida, sånn at man da kunne gå inn en dør og komme ut en annen dør, var jo ofte trikset. Men det jo veldig mange sånne historier, eller en som jeg veldig glad I, altså jeg kan bare ta noen her, det var jo en som stjerte et tog, kjørte da 25 østtyskere gjennom siste stasjonen I Østtyskland og dundra inn I Vesttyskland. Du inne, så du inne.
Ja, ja.
Det var en fyr som stjerte en tanks, kjørte gjennom veggen, altså bare mæla gjennom hele veggen.
Ja.
Det jo rått, I tanks du jo trygg.
Ja, ja.
Tenk meg, det så skummelt det øyeblikket han skal sjekke om den faktisk kommer gjennom veggen eller ikke. Ja. Begynner å rygge tilbake inn I Tyskland, den tung. Ja. Så var det en da, en kis som sto på et loft I øst og skjøyt et fiskesnøre med pil og bue. Altså med en pil,
okay.
Over til et loft på andre siden av muren, hvor han hadde en alliert. Og der festet da denne allierte en ståltråd I pila.
Mm.
Så da dro da denne skytteren da tilbake pila si, som var festet I fiskesnøret, med en ståltråd. Så lagde de en zipline og seilte over på natta.
Og det gikk fint, ja.
Det gikk helt fint. Oi, oi. Det jo, blir jo imponert. Så det noen som har gått på stram line på samme måten. Ellers så var det da 140 mennesker som ble drept under rømningsforsøk. 251 ble drept I forbindelse med ulovlig kryssningsforsøk på checkpoints da. For det sto jo vakter og skjøyt.
Ja.
Og det ikke så lenge siden. Det sto altså vakter på en mur og skjøyt folk I Europa for 30 år siden. Vi går til spalten maten, drikken og tobakken. Sauerkraut, bratwurst, schnitzel, schlafsen, glüffsen, schlafsen og slalombakken jo bare noen få tradisjonsrike tyske retter. Men hvordan har fire år som tysker farget deg rent kulinarisk, Asbjørn?
Jeg har blitt veldig glad I tysk mat, altså tysk hverdagsmat.
Jaha.
Men det visste jeg jo at det kom til å skje på forhånd.
Men det, for nå ser jeg for meg, bare salt kjøtt?
Ja, det veldig masse salt kjøtt. Altså sånn Königsberger Klopse, de tyske kjøttkakene.
Hva skiller de fra en vanlig norsk
kjøttkake? Ja, det sånn lyst, det kalvekjøtt basert. Ja,
også med litt barna lys. Til de voksne kjøttkakene.
Ja, det litt sånn kjøttbuller-aktig. Ja. Men så de mye større. Ser det helt sånn kvit I fargen. Og så kommer de med en sånn kvit saus med kapers.
Altså hvit kjøttkake med hvit saus?
Ja.
Dette jo fiskeboller.
Ja, men bare at det lagt av
kjøtt.
Av kjøtt.
Ja.
Og så med kaper, så får du sånn salt saus, og så med rødbet og potete. Veldig godt. Og så selvfølgelig grillhakser, og så Eisbein, som grillet. Eisbein
jo svær sånn...
Svineknoke.
Ja.
Men den jo da, den kokt egentlig, så den har sånne dissende stor sånn fettrand ja. Rundt hele seg, som
kokt fett noe dritt, altså.
Ja, jeg ikke så fan av det, altså.
Nei,
men du, hvis du, så kjører du den kjapt I, på ekstremt høy varme etterpå I grillen, så blir det grillhakse.
Nettopp.
Og da blir den fettranden til bacon crisp I stedet for.
Ja.
Så da det verdens beste rett. Tysk mat jo egentlig også spise julaften-mat hver dag, gjerne også til lunsj.
Ja, for det sauerkraut selvfølgelig, ja. Det jo surkål, og det
Ja, så masse kjøttpølse, selvfølgelig. Og som jeg nevnte I forrige episode, jeg blitt veldig glad I sånn, den maten som da blir lagt I grenselandet til Frankrike.
Saarbrücken?
Ja, Saarbrücken jo, og det jo det gamle landet som ikke lenger land.
Ja, Norge har spillet landskap mot Saarbrücken, eller Saarland, eller hva det for noe?
Ja, VM-kvalifisering 1954.
Hei, sånn.
Men generelt så det jo, den myten jo sann, og at veldig masse tysk mat store porsjoner salt
ja.
Og Pølse. Kjøtt, bortsett fra den ganske store mengden av tysker som vegetarianere.
Ja, men det er de man ser for seg med sånn, litt sånn farget hår, mye føflekker. Og,
flagrende gevant.
ja, flagrende gevant. Ja. Veldig mye føflekker.
Ja, og linsesuppe på bordet.
Hvor vanlig det å spise på sånne kneiper som man hører om? Sånne rare blandinger av pub og restaurant?
Ja, veldig vanlig. Alle ja. Haugavis er på... På hjørnene.
Det godt og renslig, stort sett?
Ja, ja. Det generelt liksom, sånn kvalitetsmessig ganske mange hakk over døneren på hjørnet. Og, ja, det. Altså alle mulige sånne der, små kiosker som selger mat.
Men lukter det litt sånn rumpa av gardinene der, holdt jeg på å si?
Nei, det lukter vel litt sånn røyk fra gamle dager, fra når en kunne ha både matservering og innesigging samtidig. Oh.
For en tid det var, Asbjørn. Mm. Da har vi levd, den har vi levd I begge to. Ja, ja. Jeg har akkurat blitt myndig og få lov til både røyke og spise inne.
Ja, sitte og røyke mens du spiser. Nydelig.
Det jo helt enormt med ølproduksjon I Tyskland. Mm. Det hører jo til maten selvfølgelig, litt leskende kald drikke, men det kanskje ikke så mange sånne ølmerker som vi nordmenn bryr oss om, eller jeg som blander nå, for det kommer på Kronbacher og Becks, Warsteiner, sånn skihopp-dress-merker.
Mm. Nei, altså det jo det som de... store, tyske Becks vel et av verdens største
ja, ølmerker, det? Ikke
det? Ja, altså, det jo Bremen ja. Øl da. Men jeg fant mine favoritter tidligere, for det som I Tyskland at den der sånn ølrevolusjonen med sånn jåleøl
ja.
20 typer jåleøl på tapp på alle barer og pub og sånn.
Minimum?
Ja, og den jo ikke inn, altså den kommet så utrolig kort I Tyskland.
For så deilig.
Ja, for at alle har jo sine egne, har jo alltid hatt mikrobryggeri, altså ja, hver eneste lille gategjørne, hver eneste lille dal har jo sitt eget bryggeri.
Selvfølgelig.
Og så det jo, kom inn igjen på det vi snakket om tidligere, med nøysomheten til tyskerne, at for de har veldig gode tappesystem for liksom, fatøl og sånt, så på ja. Lokale kneipo, så får du ditt favorittøl til, ja, 2,30 for et glass, altså 25 kroner for et stort glass. Ja, hvorfor skal du da betale liksom 6 euro for en flaske med noe jålegreie?
Ja, ikke sant?
For det gjør ikke tyskerne.
Skal vi komme inn på birdusje her med en gang, eller?
Ja, birdusje.
Kan du legge ut om fenomenet birdusje?
Birdusje noe som oppstår når du står I kurven, altså svingen, på en tysk fotballkamp på ståtribunen.
For det har de fortsatt.
Ja, tyskerne har jo ståtribunen
for en fantastisk land.
Ja. Union Berlin for eksempel, 3/4 av stadion ståtribunen.
Det fortsatt mulig å dø på kamp?
Ja.
Ah, jeg elsker det.
Men det derfor det ståtribunen, for det aldri noen som har dødd på kamp. De har aldri hatt en stor ulykke.
Nei.
Og da står det jo tettpakka som fremst på en festival.
Ja.
Som står det med ølglasset for du får
fremst. Ja, for du har selvfølgelig med deg øl ut, ja.
Ja, du får drikke øl på kamp.
Ja, ja. Ja, det
en liten øl på kamp, det en halv liter.
Åh, var den stor?
Nei, altså en vanlig øl, det jo da en liter. Ja.
Det en liter,
liter beger,
det vanlig?
Ja, ja.
Har det stor øl?
Ja, nei, det har det ikke. Liter, nei, det liksom, hvis du spør, bestiller øl på kamp, så det sånn, ja, skal du, ja, hva størrelse? Nei, skal du ha liter, da må du bestille liten. Ja, men da står du der, med, gjerne med literen inn, eller med ølen, og så, ja. Så står du veldig sånn tett pakket sammen med andre mennesker, mest menn, og når da heimelaget skårer og alle står liksom I kurven svingende, så ryker det da gjerne alt fra 50 til 200 glass med øl,
ja.
Rett I været.
Ja, for man må jo ha armene
og da får du en birdusje, nettopp. For du må ha armene fri
de må opp.
Samtidig som du må feire på et eller annet
vel. Jeg mistet mobil på den måten en gang,
ja. Ja, sant? Ja, jeg må rett opp. Men så kommer utfordringen I desember, for at I desember Da begynner jo glühwein-sesongen på tyske fotballstadioner.
Altså, gløgg, rett og slett.
Ja. Halv liter med gløgg.
Å nei. Halv liter med gløgg?
Ja,
rikende varm.
Ja, ja. Så da må du bare be til fotballgudene
ja.
Om at laget ditt, den svingen du står I, ikke skår I de 3 første minutterne av andre omgang.
Ja, nei, alle har fått helt ny. Ja, det jo forferdelig.
Oh, du det glühwein-dusje.
For spillerne veldig dårlig samvittighet da, hvis de...
Skårer tidlig. Nei, ja. Altså for den, det kanskje den eneste gangen jeg ser tyskere ikke være nøysomme.
Ja.
Det jo når de slenger en halv liter I luft da.
Ja, nettopp.
Når det blir skårt mål.
Ah, fy søren. Du, vi på øl her fortsatt. Det jo ganske lite strikte alkohollover I Tyskland. Mm. Det jo for eksempel lovlig med drikking på offentlig sted.
Ja. Nesten påbudt.
Det liksom påbudet. Fosspils det noe jeg har hørt om.
Ja, altså du tar jo en øl når du skal gå.
Fra sted til, ja, når du først har anledning, for da kjører du jo ikke,
nei. Nei, altså når du rusler fra pub til pub, så stikker ja. Du inn om den lokale kiosken, altså I Berlin og Spätkauf, sånn, altså, betyr senkjøp.
Ja.
Altså, så åpen døgnet rundt, og der står det jo da kjøleskap med iskald pils.
Selvfølgelig
gjør du det. Og så har du 20 minutter å gå til neste pub eller hvor du skal treffe noen, så rasker du med deg igjen.
Og det gatelangs, selv ja, på dagtid dette her akseptert, eller?
Ja, altså når du sitter på banen, altså på banen er det vel faktisk ikke lov å drikke alkohol egentlig.
Men det jo ikke lov å spise is heller på en måte.
Nei, sant, ja, altså det egentlig bare tull da. Ja. Så det ingen som sier noe på det. Men da, når meg og Oskar tok banen hjem fra U-banen, så var det sånn, sitter alltid noen håndverker der med liksom tre brune i klippå.
Jeg håpet du skulle si at da tok dere alltid en pils, du og din fem år gamle sønn.
Ja, men da ser jo denne, det en sånn klisjé om Tyskland, men det liksom veldig sann da. Det sitter liksom håndverkeren der med en loff og tre pils og skal bare hive ned på litt før han skal videre på ettermiddagspubben. Og så sitter liksom rett overfor han, så sitter mannen med dresskoffert og med liksom en murer.
Ja. Det hadde vært som om alle med stresskoffert og dress i Norge også spiste veteboller og urge, sånn som håndverkerne
her. Ja, ja, ja.
Fatertag, altså farsdag,
oi.
Det er jo også et fenomen som medfører alkohol, har jeg forstått?
Ja, fatertag, farsdag på ja. Tysk, er ikke farsdag på norsk. Det er, nei, altså det er jo da, men det er ikke sånn at du liksom våkner opp og så får du en kopp kakao på seng, eller frokost på seng, og får liksom noe hyggelig og fint. Fattertag, den går alltid av stabelen på Kristi Himmelfartsdag. Oh, ja. Og den inkluderer... Oh.
Ja. Så de feirer ikke Kristi Himmelfartsdag på en måte?
Nei, men de har fri. De har fri på Kristi Himmelfartsdag.
Oh, ja!
Så da går de ut på morgenkvisten, så tar de med seg et tralla og fyller den med øl og skinka, og går inn i skogen og drikker. Som om de har komprimert 2 veker russetid på en dag. Gud. Og de blir så ubeskrivelig drita fulle utover dagen. Sånn 1-2 draget.
Ja.
Så er det sånn farlig fulle.
Ja,
altså det er helt sånn, det er sånn nasjonalt fenomen. Dette er en tradisjon som, eller sånn vanskelig å finne opprinnelse på det, men egentlig så, nå er det jo knyttet litt opp til den sånn internasjonale farsdagsfeiringen, da, som det ikke er samme dag, men opprinnelig så var det en sånn tradisjon, hvor det var en landsby, en eller annen plass i Tyskland, hvor på en fast dag så skulle alle voksne menn møtes inne på et torg.
Ja.
Og så skulle den lokale småkongen eller borgermesteren kåre den som da hadde flest barn.
Kåre den som har flest barn?
Ja, han som da hadde flest barn. Han fikk et tralla med pils og skinka. Og så ble han dratt hjem igjen til hjemmet sitt, mens han fikk lov til å sitte der og drikke og spise skinka.
Herlig, va? Nå, etter mat og drikke så er det jo da deilig og noe også underveis med litt tobaksvarer. Hva kan du si om røykekulturen i Tyskland egentlig?
Det er innrøyking, veldig populært.
Det er populært da.
Ja. Veldig stort i Tyskland, litt forskjellig fra by til by, men i Berlin så innførte de en streng røykelov.
Ja.
En eller annen gang, lurer på om det var 2000, en eller annen gang ut på 2000-tallet, 2010-tallet.
Det var så sent, ja.
Ja, altså, ja, ja. Før da, så røykte jo alle inn overalt.
Ja, for i Norge var det 2003 eller noe.
Ja, så det var senere da, så ja. Ja, 2010-ish. Men det, altså, jeg regner at det jo 10.000-tall som kneipe og måtte skjenke plasser og uteplasser i Berlin.
Ja.
Og så var det sånn 30 kontrollører. Ja. Så folk ga jo bare beng. Altså, brydde seg ikke. Folk sigget inne, plassen var litt askebeger stod ute. Men så... måtte de endre litt på den, så de gjorde det sånn at hvis du har 18-årsgrenser og ikke serverer mat, da kan du ha røyking inne. Og så tror jeg også det er litt sånn brustabu at det må under 100 kvadrat.
Oh ja, ok, så hvis det en liten pub uten matservering, så kan du røyke inne på den?
Ja,
så
det er og det gjør folk da. Ja. Så da er jo da...
Og det er altså i Berlin også?
Ja, ja, altså i overalt, hvis jeg skal ut på pub i Berlin, for eksempel av vennoppbesøk, og det er jo noen som ikke synes det er så digg å gå på plasser der det er inne røyking.
Selvfølgelig.
Og da er det vanskelig å finne plasser å gå.
Det er såpass,
ja. Da må du gå på spiseplasser.
Nettopp. Men det er jo deilig det også, da.
Ja, ja, men så er det jo, det er et eller annet, en sånn blanding av at det med inne røyking er en, samtidig som det er den største frihetsfølelsen å kunne tenne en sigg innen den på byen.
Det er helt utrolig hvor barnslig den gleden kan være.
Og så er det samtidig det kvalmeste av alt.
Helt motbydelig.
Bare komme hjem og så bare kjenner du.
Tenk om du skulle tente en røyk hjemme når du kom hjem nå.
Ja.
Jeg får et drap av ja. Egen leilighet. Men det er så faktisk sånn at i Norge i 2019 så er det da 2% av innbyggerne mellom 16 og 24 år som røyker. 2%. I Tyskland, i riktig nok i 2015, 4 år før, så er det da 27%. Det er ganske stor forskjell. Ja.
De ligger litt etter av til tyskerne.
Men det, samtidig ligger sikkert foran både Kamerun og Egypt på akkurat den fronten. Vi går videre til lover og regler. Tyskland jo på tross av sin unge alder, jo verdens 17. yngste nasjon, en rettsstat med lover og regler, Asbjørn, og gjør det noe gærent, så får du rettsak, du får dom og straff. Mm. Sikkert du flink nok til å skjule sporet dine, selvfølgelig. Mm. Hva tror du det tyske rettsvesens strengeste reaksjon? Hva den verste hvis du slakter din hjemby?
Ja.
Hva slags straff får du?
Det faktisk et godt spørsmål, jeg har ikke tenkt på. 25 år?
Nei, faktisk har livstid. Vi har livstid, men da det da anledning til å søke om prøveløslatelse etter 15 år da. Jeg har en god nyhet, og det at det ikke noe straff for å forsøke å rømme fra fengsel, fordi det anses som en del av den menneskelige natur, så får du livstidsdom.
Det fint.
Så kan du bare, du har uendelig forsøk, og ingen sånn, kan ta deg på.
Det litt sånn Mickey Mouse-stil da, som planlegger hver dag.
Og... Det statens ansvar å sørge for at fengselen gode nok til at folk ikke kommer seg ut.
Ja, så det ditt ansvar som levende menneske og søker frihet.
Det din natur. Det får ikke vi tyskere gjort noe med. Så det liksom et sånt spill som de bare aksepterer. Det litt herlig det også. Du, jeg vet ikke hvordan det her stiller seg på verdensbasis, men sammenlignet med Norge så det da relativt rimelige bøter i trafikken. Hvis du for eksempel blir tatt i 100 km i timen i 50-sonen, som jo for eksempel her i Oslo, det 50 stort sett. Hvis du kjører i 100 km i timen, som jeg oppfatter, det høres voldsomt ut, da det 2000 kroner i bot, og en måned uten lappen. Mm. Så det rett ut igjen.
Det jo billobbyen som styrer landet.
Selvfølgelig, ja. Det en konspirasjonsteori, da.
Nei, men sånn det. Okay. Altså, jeg tenker at det ikke konspirasjonsteori. For eksempel, altså, hvis du feilparkerer i Berlin, så tror jeg det 10 eller 15 euro i bot.
Fy da.
Mens hvis du bare tar opp mobilen mens du sykler, så det 65 euro. Alt som sykkel eller gå-relatert har mye strengere bøte enn bil.
Ja.
Det liksom, det er dyrere å gå på rødt lys enn å kjøre på rødt lys.
Det det, altså?
Ja, ja.
Det jo helt utrolig, det jo helt åpne. Men da, altså, det gir jo da grobunn for tanken om at bilindustrien styrer litt. Det gjør den jo sikkert også.
Ja, det gjør.
Trabant og Wartburg og alle disse bilmerkene som de lager bort i Tyskland der. Det en ganske illiberal kjønnslovgivning. Altså, et spebarns navn må tydelig indikere kjønnet, visste du det? Så Kim, jeg vet ikke om det lov å kalle barnet til Kim engang.
Ja, du har ikke noe sånn hen-navn.
Nei, sånn Ola for eksempel i Norge vil jeg liksom, er det logisk at det her navn?
Det ekstremt, ja, så du sier illiberalt, når det kommer alt sammen om kjønn og gjør. En sjefs idé om hva som er bra på 8. mars for sine ansatte, det å gi de rose på pulten og åpne døra.
En gave fra den mektige mannen?
Ja.
I gave, det jo det mest sånn nedlatende jeg kan tenke meg, å gi en sånn gave til damene på
holde døren åpen.
Ja, vær så god, dette, denne dagen din.
Ja, det 8. mars.
Ja, i dag skal vi vise dere nåde. Det ulovlig å drive oppussing på søndager. Det jo litt ulovlig i Norge på en måte.
Ja.
Men støyende arbeider rett og slett ulovlig, og det heller ikke lov å resirkulere glass utenpå helt spesielle klokkeslett på søndager da.
Ja, ja. Det står på alle sånne glass-søppelspannet du har ute i bakgården, så står det en sånn tydelig klokkeslett.
Har du noen gang vært på hotell med sånn vindu inn mot bakgården, og så tømmer de restaurant? Altså, det finnes ingenting som bråker mer enn det.
Og så er det sånn ukontrollert bråk, uforutsigbart.
Det helt vilt.
Det er helt ryddig grei regel, sånn å si.
Helt ryddig og grei regel. En som kanskje litt mer sånn anakronisme er jo da at man kan få opp mot 6000 kroner i bot for å tiltale politibetjenter med uformelle pronomen, som for eksempel du, da det do. Det si.
Ja.
6000 i bot?
Ja, høres veldig tysk ut, ja.
Ja, svært.
Eller beleidigung, som det heter. Ja, men det vel mer sånn altså fornærmende ord enn beleidigung. Ja,
altså, du liksom en beleidigung?
Ja, jeg tror kanskje det kan være det. Altså, beleidigung mer sånn horensån.
Horensån, ja. Det var veldig kraftig. Ja. Det var veldig nedlatt igjen, da.
Men
det moren din hore, og en veldig flott dame.
Ja, men det der med du og si, det er ganske interessant, for det blir
altså, de og dem, altså du og dem er
ja, du, ja, for,
og de.
Ja, og da, største måten du kan fornærme noen på hvis du krangler med dem, er at hvis du for eksempel har en nabo som du har fått et du forhold til, at du tiltaler hverandre med du,
som er... Vi er dus, rett og slett.
Vi er dus, ja, som er jo et steg å ta, som ikke er alle som vil gå med på det.
Nei.
Men så, hvis du da krangler med... en nabo du på dus med, og så begynner du å si til vedkommende.
Og du går tilbake til, nettopp, ja.
Da rører du i gryta.
Ja. Ja, det skjønner jeg faktisk litt. Det jo en sånn, jeg har tatt et skritt tilbake.
Ja, du markerer liksom ekstrem avstand.
Ja.
Vi ikke lenger så nære at vi skal være dus.
Ja, det som å ta seg gifteringen og kaste den i søpla, det.
Ja. eller kasta den I ansiktet.
Ja. Som jo den nye søpla. Mm. Og så det noe som en sånn, når man søker opp fun facts om Tyskland, så en av de første mytene som kommer opp at det ulovlig å synge første vers I Deutschlandlied, altså nasjonalsangen.
Mm.
Men hvis man faktasjekker dette her så står det ikke noe sted at dette ulovlig men derimot så ble det vedtatt I 1991 at nasjonalsangen til Tyskland kun skulle bestå av tredje vers så sangen lov å synge, men hvis vi skal synge nasjonalsangen så det kun tredje vers husker du, vet du hva første vers der da?
Deutschland, Deutschland, über alles
jeg tror nesten hele verden tror at det nasjonalsangen til Tyskland altså. Det jo det ulovlige verset da
ja.
Så nå det som de synger Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Så ikke denne Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt, som de sang før. Mm. Det var jo dødsstraff I Tyskland før. Siste man som fikk lov til å delta I det. Nyte det, var I Øst-Tyskland selvfølgelig. Var da Werner Teske, har du hørt om han?
Kjent navn.
Ja, så den siste som ble henrettet I Tyskland i 1981, da, som ble da dømt for planlagt landsforræderi med skudd I bakhodet.
Oh ja, yes.
Det var en veldig tydelig markering av uenighet.
Mm.
Og under Hitlers regjeringstid derimot så var det jo mer utstrakt bruk av dødsstraff, og da tenker jeg ikke da på liksom, holocaust og sånn, men altså, I rettsvesenet. Og vet du hvor mange som ble dømt til døden altså, I Tyskland under en vanlig rettegang under Hitlers regjeringstid?
Mm, fra, altså fra 33 til 45?
Ja.
Mm, 11.000.
40.000. 40.000 altså. Vi går til spalten Jøss. Yes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I dagens Jøss, nå har vi vært igjennom Jøss I Tyskland, jeg har laget en annen Jøss denne gangen, og denne gangen om Hitler. Jeg presenterer fantastisk festlige fakta, som av en sånn art at du klarer ikke å la være å si Jøss når du hører det.
Mm.
Han en omstritt politiker, vet du. Han veldig omstritt. Han hadde en magelidelse som gjorde at han sleit med å holde tarmgassene inne, samt at han hadde fryktelig dårlig ånde.
Jøss.
Ja.
Eller ikke sånn, ikke, egentlig kanskje ikke overrasket, eller visste det ikke.
Nei, da ser det som en fyr med dårlig ånde.
Ja.
Det ser ikke ut som en fyr som promper så mye.
Nei. Nei.
Det kan også hende at det noen historieforfattere som har vært mindre begeistret for Hitler som har tatt seg frihet her, men det I hvert fall dette jeg har funnet. Han godeste Hitler hadde kronisk bihulebetennelse, hvilket han inhalerte kokain, visst nok da to ganger daglig mot.
Det har jeg lest I den Blitzt. Du leste den boken også?
Nei.
Om narkobruk I Tredje Riket.
Ja, nei. Oi, det høres fett ut.
Ja, det fantastisk god bok. Skrevet en sånn ex-raver fra Berlin.
Ja,
om amfetamin og kokain I Tredje Riket, som var jo da veldig populært, skjønte jeg.
Veldig populært, og når de alle sammen skulle dø I 1945 uansett, så var det jo like greit å kose seg på vei.
Ja, ja. Mm, dra på.
den smale barten til Hitler jo veldig kjent. Vet du hvor den kommer fra, eller hvorfor han hadde den?
Nei.
Det var rett og slett en konsekvens av at han under Første verdenskrig måtte barbere den I en form som passet I en gassmaske.
Jøss.
Det jøss.
Oi.
Det ikke noe om den da
ah, Han var sånn kurier Det var han fikk jernkorset for
Ja, riktig
Han sprang mellom to sånn skyttegraver midt under noen skyting Og så klarte han å masse til seg et jernkors etterpå
Ja, ja, ja Men det jo litt slitsomt å løpe mellom de skyttegravene, var det ikke det da?
Jo da, ja, ja
så, For alle som har sett filmen 1917 så ser det ser veldig slitsomt ut å løpe, løpe der faren til Adolf, Alois Hitler Han skiftet etternavn fra Schickelgruber til Hitler I 1877, 12 år før Adolf ble født Så kunne det vært Adolf Schickelgruber Det hadde nesten vært bedre
Jeg har ikke kommet så langt da
Du ikke det? Nei Mer snappy Hitler Hitler ble ikke tysk statsborger før han var 43 år
Jøss
Det jøss Han var da født I Branau am Inn, grenseby Østerrike, flyttet til Tyskland, som jeg kaller Tyskland, I 1913, ble tysk statsborger I 1932, og allerede da I 1933 så var han rikskansler, så han tok vel statsborgerskap I forbindelse med at han da søkte en høy stilling I riket. Han var jo så fattig, unge Schickelgruber Hitler, at han måtte bo I hjemløs hospits da han var I starten av 20-årene, visste du det?
Ja, jeg leste den Ian Kershaw-biografien om Hitler.
Nick Kershaw-biografien?
Ja. For det var, men da skriver han blant annet de årene der, vet den veldig lite, ganske lite om.
Ja, han har ikke vært så veldig... Så
han har ikke vært så raus med detaljerne om det. Men og I tillegg så det, I og med at han ikke bodde hjemme hos noen, så ikke nok, eller en leidehus eller leilighet, så det ikke så mange som kan kunne liksom, fortelle om... Det finnes ikke så mange kilder på hva som skjedde.
Nei, det han drev med kunst og prøvde å leve og selge kunsten sin. Og det ikke så aller verste det. Jeg har et bilde her som noen... Kan du se her, kan du se hva du synes? Jeg synes liksom det holder et visst nivå. Dette jo en ekte Hitler, eller Schickelgruber. Oh, ja. Det liksom flink til å tegne bygninger og ja, det, arkitektonisk og sånn.
Det kunne vært greit postkort. Nå det postkort han tegnet og endte opp med.
Ja, litt mer den han endte opp der, men det ganske sånn... Ja. Veldig mye bedre enn jeg.
Men det jo, du ser at det ikke noe... Han har jo ikke god blikk for menneske
Menneske bare svarte prikker ja. Som går forbi Forstyrrende element
Han liker stolte bygninger
Like stolte bygninger Det mye som har politikken hans også skulle vise seg å favorisere Vi går til lytterspørsmål Du, ettersom jeg har fått to barn og Adolf så har jeg enda mindre tid til å lage gode, grundige manus til denne podcasten enn jeg har hatt før, og derfor så har jeg henvendt meg til mine ekstremt lojale og dypt underkastende fans, som jeg kaller lytterne da, og fått dem til å ta litt av jobben for meg, og vi skal da ta noen lytterspørsmål her. Vi begynner med Bernard Arnevik. Han lurer på hva den beste tyske rappen om dagen?
Jeg veldig glad I 187 Strassenbande.
Ja, de hater jeg.
Som Hamburgs Wu-Tang Clan, altså en sånn samling med riv ruskende, hakkende, gallende gategutter.
Ja.
Men de blir ganske voksne og megapopulære.
Ja.
Og så da, altså sjefen jo Bones MC.
Det veldig bra navn, da. Ja.
Også Jesus. G-Z-U-Z, Jesus.
Å, oh, det Jesus, ja. Ja, nettopp.
Men det da forkortning for ghetto-zeug unsensiert, altså ghetto-ting, usensurert, med ja. Uttalelser som Jesus. Som nå nylig akkurat har vært I, han sitter vel I retten I Hamburg nå.
Jaha.
Tiltalt, for han har inngått forlik med en fan, kvinnelig fan, som han da var tiltalt for å ha slått.
Jaha.
For at hun hadde først tatt bilde med veninnene sine da, sammen med Jesus, så ville hun ha eget bilde og maste veldig.
Ja.
Så ble Jesus litt irritert, og så klapset han til telefonen hennes, og så traff han henne på nasen også.
Ja.
Men det gikk til forlik da, for at hun syntes det var greit. Hun fikk 500 euro.
500 euro?
Ja.
Det var ikke så mye, nei.
Og livslange gjestelister på alle Jesus-konserter.
Det jo helt sinnssykt. Det jo slår jo beinene I hele, liksom...
Ja, og så innrømte hun også at liksom, Jesus hadde ikke gjort det med vilje, og liksom det, hun hadde kanskje saksøkt litt, vært litt ivrig og sånt. Og. Men så hun jo også tiltalt for våpenbesittelse og Diebstahl, som det heter, altså grovt tyveri.
Thomas Diebstahl, tenker du på
det? Ja. så, men han Jesus jo en evig favoritt. Men,
okay.
Og så vil jeg anbefale seg ut Rinn, R-I-N. Veldig fan, litt mykere
okay.
Smart type ned fra
Lars Vævler-aktig type
Ja, han Tysklands Lars Vævler
ja, okay.
Jeg veldig stor fan av han Så det noen navn Men hvis vedkommende sender meg en
Bernard,
melding Bernard, så har jeg en sånn YouTube-liste Der jeg legger inn alle favoritterne mine Tyske gangsterrapper Så kan jeg sende den til han
Det bare å notere seg, Bernard Jeg kan jo da følge opp Hva mener du, Asbjørn, Tysklands største bidrag til musikken?
Altså, jeg liker jo veldig masse sånn tysk trash-metal fra 80-tallet. Creator, Destruction, sånne ting. Men altså, jeg må jo si Rammstein.
Ja, nettopp.
Jeg veldig stor fan av Rammstein, både sånn musikalsk og måte, tekstmessig, og live jo helt vilt.
Det er, jeg synes er det største bidraget til musikken.
Fortell da.
Mozart, Beethoven og Bach.
Oh, ja.
Så er det bare for å irritere deg. Ja. Vi går til neste spørsmål. Christian Rødahl, eller Rødahl. Vi sier ofte, han er sikkert en nordlending, vi sier ofte, det er så typisk norsk. Hva er typisk tysk?
Oi, ja, det litt det ting man snakker om. Sigge inne.
Sigge inne?
Ja.
Det deilig at det kom først.
Ja, spis pølser til alle døgnets tider.
Ja. Hjerte- og karsykdommer er typisk tysk, man tror.
Ja. Kjefter litt. Forteller folk hvordan ting skal gjøres.
Høyt blodtrykk, det er i hvert fall en lang vei her. Røde neser.
Også frihet da. De elsker jo frihet. Altså for, ja, som for eksempel innesigging 300 kilometer på autobahn.
Ja, frihet samtidig, som, altså under ansvar, det, ja. Som Høyre sa i gamle dager. Det er jo, de tør ikke gå på rødt lys. Den friheten vil de ikke ha.
Nei. De tar ansvar, men nei. Det er litt, som sagt tidligere, det er litt vanskelig å oppsummere, men innesigging, pølse, 300 kilometer, kjefting.
Tyskland. Vi har fått et spørsmål fra Bjørn Stav, som er et dyr og en gjenstand. Han skriver her at han var på et nyåpnet bakeri i Berlin i fjor, altså 2019. De tok kun cash. Enkelte steder i Tyskland tar det ikke kort i det hele tatt, snåle greier. Og prøver du å kjøpe to øl med bankkort, er du idiot. Ser ut som cash fremdeles er king i Tyskland. Er ikke dette litt gammeldags? Spørsmålet er jo om det er gammeldags.
Ja. Jo, det er veldig gammeldags, men det henger sammen med forskjellige ting. Blant annet så er tyskeren generelt skeptisk til alt som har med internett og registrering å gjøre.
Det kan da ikke være i 2020.
Jo, som for eksempel da, tanken på at noen vet hva du bruker pengene dine på.
Ja, og ja. Det liker de ikke, nei.
Nei. Og dette handler jo også om at dette er et land som har blitt på, i forskjellige generasjoner, overvåket og registrert.
Selvfølgelig.
Og dette har da en dyp skepsis til hvordan informasjon blir tatt vare på.
Ja, nettopp.
Altså spesielt, det er ikke folkeregister i Tyskland.
Er det ikke folkeregister i Tyskland?
Nei.
Hvordan vet du hvor mange som bor der da? Kanskje det er derfor
det er så mange. Det er helt ned på bondeslandnivå da. Altså, ja. Altså fylkesnivå. Ja, kirkebøker. Nei, men du skal ikke samle alt, alle viktige informasjon om tyske borgere i ett felles register. Nei.
Så hva skjer med når journalen din, når du er syk og sånn, så må du fortelle på nytt til alle hva det...
Ja.
Aff.
Og så...
Sånn er det litt i Norge også.
Altså, er de skeptiske, for eksempel, og tyskeren har jo... De fleste av mine tyske venner på... Hvis de er på Facebook, så har de aldri bilder av seg selv, som profilbilde, og har...
Mener du det?
Og pseudonym. For eksempel, hvis jeg skulle ha vært på... Det kanskje jeg kunne kalt meg Assi S på Facebook.
Astrid S, foreslår
jeg. Ja. Ja, Astrid S, det er typisk sånn tysk, ja. Facebook-navn.
Nettopp.
Skal ikke gi fra seg informasjon. Skal ikke bli, tanken er at du alltid blir spionert på. Og så har det vel også, jeg lest en sånn teori om at dette også er en sånn typisk senvirkning av inflasjonen som var det på 20-tallet.
Men ikke ubetydelig inflasjonen, det var sånn 100 trilliarder sedler og sånn.
Ja, da sedlene ble så lite verdt at folk brukte de som tapet.
Ja, det er.
For da var det billigere enn å kjøpe tapet.
Det var verdt mindre enn papiret var trykt på, sånn heter det.
Og da, det er noen som mener at inflasjonen er noe som stikker djupest, som sitter lengst i på en måte det kollektive minnet.
Ja, selvfølgelig.
Og at dette handler... At det har sammenheng med det.
Fredrik Øvestedal, han vil at du skal snakke om treghet i postvesenet og tyskernes forkjærlighet for skjema og stempler.
Oi. Oi. Det er jo sånn at i Tyskland så er en mail er vel ikke juridisk bindende.
Nei.
I hvert fall de gangene jeg har etterlyst et brev fra en kompis som sendte meg en fotballbillett, fra Bohom, Runa da, min kompis, som aldri kom fram. Og så fikk jo ikke jeg den i tide, så jeg måtte etterlyse den. Og da for å etterlyse den, så trengte jeg en bekreftelse på at jeg hadde meldt den savnet, så spurte jeg, kanskje dere bare sender meg en mail med den bekreftelsen, så kan jeg gå på postkontoret sånn til etterlyse den. Nei, den må jo vi sende til deg. Så jeg måtte da få den fysisk sendt, en brevbekreftelse på at et brev var forsvunnet, måtte fysisk komme på meg sånn at jeg kunne fysisk levere det til mitt postkontor. Og så
Altså grusomt. Jeg blir helt gjerne å høre på det.
Altså tyskeren og veldig mange det har nok endret seg litt, men det veldig mange som syns da at for eksempel at mail ikke sånn, det ikke ekte, det ikke gyldig. Så da Gmail i sitt, altså Google skal etablere sin mailtjeneste, så kjøpte de opp da sånn gmail.no .se og alle sånne mulige lokale domener. Sleit litt med å få tak på gmail.de. Årsaken var at det var allerede en velfungerende bedrift i Tyskland som heter Gmail. Jaha. Som var, hvis for eksempel du hadde en vanlig mellomstor bedrift da, med 11 personer på et kontor, så kunne du da la all mailen inn til firmaet ditt gå til gmail.de, og så printet de den ut for deg, og så fikk du den levert på kontoret hver fredag.
Var det bedriften?
Det var Gmail. Det var forretningsideen, som gikk kjempebra.
Selvfølgelig kjempebra, og alle betalte masse cash til dem. Ja. Så de hadde masse kontakter.
Slapp de å drive sånne litt uviktige ting som å liksom sjekke inboxen.
Fantastisk, det jo, det noe veldig sånn romantisk over det, men samtidig, jeg blir gæren.
Veldig bakstrebersk.
Veldig, altså, i Norge så det jo så på en måte, opplest og vedtatt at mail fungerer, at de klarte jo ikke engang å få innført det der digipostsystemet ordentlig, hvor de skulle sende offentlige dokumenter elektronisk til folk. Fordi staten stoler ikke nok på mail, men folk gidder ikke ha en adresse til. Så det stopper bare opp.
Ja, ja, selvfølgelig, for det skulle være egne adresser.
Ja, det var egen sånn digipostkasse, logge inn med bank-ID og kodebrikke og sånn, det gidder ikke folk. Håvard Vik har sendt oss et spørsmål. Han lurer på, i hvilken tysk by er det mest stas å overvære en Iron Maiden-konsert? Eventuelt Rammstein, da, vet du. Man spør om Iron Maiden helt spesifikt.
Altså, jeg vil definitivt anbefale den kuleste konsertarenaen jeg har vært på i hele mitt liv, som ligger rett bak Olympiastadion i Berlin. Det ligger en scene som heter Waldbühne, skogsscenen, som er et amfiteater som er bygd ned inn i skogen, sånn at selve scenen står på en måte, altså, gravd ned i scenen, sånn backstage, som blir egentlig bare jord og under skogen.
Ja. Altså den er liksom under bakkenivå, er det du sier?
Ja, altså den går, den begynner på toppen av en bakke, og så er den sånn grav ned i den bakken. Så var det et av 400 planlagte amfiteater som ble bygd sånn på 30-tallet, som skulle være sånn blanding av folkeopplysning og teater. Det at den kunne da ha liksom oppbyggelige ariske teaterstykker, og så kunne en noen representanter for partiet komme og informere litt da, til folket som var det. Da amfiteateret tar 22 000 mennesker,
22 000,
og det er fritt setevalg, så det er ikke sånn du kjøper sånn der VIP ditt eller Golden Circle, det er sånn førstemann til mølla.
Oh, shit.
Og så spiller jo bander gjennom hele sommeren. Jeg har sett Pearl Jam, Nick Cave, Die Toten Hosen, Neil Young og Iron Maiden der. Og da å se Iron Maiden spille på Waldbühne, god gammeldags romersk møte nazi-arkitektur, og å se Iron Maiden begynner med Aces High, som er en låt om engelske bombefly som flyr over Tyskland, så de spiller den der med et bombefly hengende som rigg på scenen, da det er sånn topp tre konsertopplevelse noensinne. Vært, uansett hvem som spiller, vært å se bare for å dra til Waldbühne. Den ligger midt inne i skauen her. Fantastisk scene.
Jeg har en spalte til før vi legger på luren. Skal vi ta den?
Ja, kjør på.
Hjertelig velkommen til spalten Øvrig, hvor jeg samler alt som ikke passer inn noe annet sted i denne podcasten. En tredjedel av energien som brukes i Tyskland er fornybar, visste du det?
Nei.
Det er ganske mye.
Jeg overrasker meg ikke sånn veldig, for jeg tenker på Tyskland som et ganske bakstrebersk land på mange ting.
Ja.
Men så er det, altså selv om det er et land styrt av altså bilindustrien, så er det også et land som var veldig tidlig ute med litt sånn radikal miljøbevegelse.
Grønne partiet i Tyskland for eksempel, første grønne parti i verden, 1979.
Ja, altså første gang du hørte om et liksom mektig grønt parti, så var jo da fra Tyskland.
Verdens nest største bilprodusent, Tyskland selvfølgelig. Kan du nevne de syv store?
BMW,
ja.
Audi,
ja.
Mercedes,
ja.
Volkswagen,
ja.
Porsche.
Yes.
Hva er det? Jeg har jo ikke lappen selv, så jeg er ikke så god på dette.
Det er et som liksom har sluttet å være en sånn der, et som var veldig mye av før, som har liksom blitt mer og mer borte. Veldig tysk.
Nei,
Opel.
Opel er tysk. Opel. Ja, det er jo gamle Bayern München-reklamen, det er Opel.
Ja, ingen, jeg har aldri hørt, jeg kjenner ikke en person som har Opel. Og så er det da deler av Ford, det er også da tysk.
Ja.
Så det ble smart, var tysk, nedlagt I 2019. Alle trodde det var elbil, var bensinbil.
Oh, ja.
Og så hadde de da Wartburg og Trabant. Ja, det jo fantastiske. Ja. De som ikke har sett en Wartburg eller en Trabant har jo da ikke levd I den tiden hvor det var I deling. For en fantastisk bil en Trabant var. Kinasjakk ble oppfunnet av Tyskland, altså I Tyskland, I 1892, visste du det?
Nei.
Tror du det heter Tysklandsjakk I Kina?
Nei.
Skal vi nevne boktrykkekunsten da? Det jo tyskerne som tok den med til oss, Johan Gutenberg. Det verdt å si det, uten at vi trenger å snakke så mye mer om det.
Altså, angående med boktrykkekunsten, må vi nevne at en av de virkelig kule tingene med Tyskland,
ja.
Jo at det bokhandler, gammeldagse bokhandlere, så alt.
Ja.
Altså en uavhengig bokhandler som ikke da har 60% av butikken fylt opp med som
quizbøker
med,
ja,
med kulepenner og liksom alt mulig
andre. Skolesekker
og, ja, sånne ting, men som bare selger hardcore, selger bøker. Ja,
det veldig ordentlig. Og det det sånn, også sånn at da, de, det en fyr med alpelue som står der inne og som bestemmer hvilke bøker de skal ha på en måte.
Ja. Mm. Alt kuratert til ja. Eneste bok. Så for eksempel når jeg går inn og spør om bøker om fotball,
ja.
Så sånn, nei, det litt sånn, det litt sånn, ja. Men de finner da gjerne også filosofibøker om fotball og sånn, fotballen som metaforisk våpen I kampen mot kapitalismen, altså sånne ting da, ja.
Det var, jeg husker jeg flyttet til Oslo, så var det altså helt nederst I Buksveien I overgang Hegdehausveien der, så var det en bokhandel som jeg ikke vet om eksisterer lenger hvor det var utrolig truende stemning det var veldig trangt var stablet helt opp til taket I bøker og en veldig, veldig sur og nedlatende mann som drev
det høres ut som en tysk, tysk bokhandler
ja. Utrolig, veldig redd for å stille spørsmål der inne
har du den Jonas av Jens Bjørnebo?
og med de ordene Så tar vi og legger, tar vi av snippene av skjortene våre, legger de opp I snippesken, knytter den stille sammen og drar hvert fort, ikke det da?
Jo, inntil videre. Det har blitt nok Tyskland for I stor nå.
Det utrolig mye Tyskland, for de av dere som hører dette som to episoder, så høres det kanskje ikke så mye ut, men for oss som har sittet her sammenhengen hele tiden, så vi dritlig av Tyskland begge to. Skal aldri til Tyskland igjen. Få det landet vekk. Takk for oss.
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners, so there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det I geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du, det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kroner om dagen, så har du den for life.